Milí přátelé, velkým krokem, velkou událostí v průběhu této koronavirové krize a také ještě před velikonoční postní doby bylo vystoupení papeže Františka 27. března na prázdném svatopetrském náměstí. Byl to podivuhodný temný večer uprostřed deště. Papež František oslovil celý svět jednak svým požehnáním městu i světu Urbi et Orbi, ale také svým velmi působivým kázáním, kde hovořil o čase soudu, ovšem nikoli božího, ale soudu našeho. Pojďme si tato slova teď připomenout.
Perché avete paura? Non avete ancora fede?
Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru? Pane, tvé slovo nás dnes večer zasáhlo a dotýká se všech v tomto našem světě, který miluješ více než my. Jsme se hnali vpřed plnou rychlostí a měli dojem, že jsme mocní a schopní všeho. Chtiví zisku jsme se nechali pohltit věcmi a strhnout spěchem. Nezastavili jsme se na tvoje volání. Neprocitli jsme tváří v tvář planetárním válkám a nespravedlnostem. Neslyšeli jsme křik chudých i naší těžce nemocné planety. Vyzývavě jsme pokračovali a mysleli si, že budeme v nemocném světě navždy zdraví. Nyní, když jsme na rozbouřeném moři, tě prosíme, probuď se, pane.
Perché avete paura? Non avete ancora fede?
Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru? Pane, obracíš se k nám výzvou k víře. Výzvou, v níž nejde ani tak o to věřit, že ty existuješ. Nýbrž jít za tebou a důvěřovat ti. V této postní době zní tvoje naléhavá výzva. Změňte smýšlení. Obraťte se ke mně celým svým srdcem. Voláš nás, abychom se chopili tohoto času zkoušky jako času volby. Není to čas tvého soudu, ale našeho soudu. Čas vybrat si mezi tím, na čem záleží, a tím, co pomíjí, oddělit to, co je nezbytné, od toho, co nezbytné není. Je to čas k opětovnému usměrnění běhu života vstříc tobě, pane, a také vstříc druhým.
Dům ze skla, to je komentář k událostem za poslední dny a týdny, které nám připadají zásadní a podstatné. Dnes je naším hostem monsignor profesor Tomáš Halík. My jsme si alespoň krátce připomněli ten historický projev papeže Františka na svatopetrském náměstí v březnu tohoto roku, kde byla řeč o trestu, o soudu. Papež velmi trvá na tom, že nejde o boží hněv či o boží trest, ale přesto, ať už v naší společnosti anebo ve světě, jsou lidé, kteří právě epidemii, pandemii, koronaviru takto vykládají.
Vrátíme se k tomu. Já jsem ještě chtěl říct, že vám strašně děkuju za tenhle ten přenos, protože to byl skutečně takový okamžik, který zůstane v paměti lidí, kteří prostě mají oči a srdce. Je ten papež kráčející sám tím osamělým náměstím za deště, že to je jeden z takových velikých obrazů, které zůstanou. Já jsem vám velmi vděčný za některé ty přenosy těch papežských bohoslužeb do určitého okamžiku. Já jsem strašně prožíval silně ten přenos třeba z té vigílie. Jednak já toho papeže skutečně miluju. A když člověk vidí, jak v jeho tváři je vepsána jeho moudrost, jeho laskavost, jeho bolest, jeho, ten kříž, který nese, nejenom ten kříž tohodle nemocného světa, ale i všech těch útoků, těch farizeů v dnešní církvi, tak a vidět ho prostě při té bohoslužbě takhle jaksi zblízka očima té kamery, to je veliká věc. Pak samozřejmě jsem prožíval to svatého Petra, že jo, to je chrám, do kterého já jsem chodíval, když jsem tam připravoval tu návštěvu Jana Pavla II., tak jsem měsíc každé ráno chodil celebrovat ještě předtím, než tam pustili turisty do toho chrámu, takže to ve mně mnohé probouzí, ale vždycky bych končil ten přenos v okamžiku přímluv, protože jedna věc je kázání, to skutečně patří, jaksi, ale Eucharistii bych nikdy nepřenášel, protože ta je nepřenosná. Jo, to je veliký rozdíl. Televize může vzít informace a naše víra potřebuje řadu informací. Potřebuje, proto je tady katecheze, proto jsou kázání, proto teologové píšou knihy. Ale pak je Eucharistie a ta prostě nemůže jíst přes televizní obrazovku, stejně jako nemůžeme prostě polibek nebo hostinu dát přesně. Tam si myslím, že by ty věci měly skončit strašně dobře, že jste vysílali celou řadu kázání a těch, ale myslím si, že Eucharistie je něco, co prostě potřebuje tu reálnou přítomnost a kde bychom neměli konzumensky, byť třeba s velikým vnitřním jaksi zaujetím, ale u té Eucharistie nejde o to naše prožívání, o to vnitřní zaujetí, tam jde o tu reálnou přítomnost. Takže tohle to bych rodil. A jinak vám strašně děkuji.
V tomto smyslu se ptá jeden z diváků, zachytil jsem váš názor, kritizující přenosy mší svatých, ať už na internetu nebo v televizi. Myslím, že mše na televizi Noe jsou pro mnohé staré a nemocné věřící jedinou možností, jak se účastnit bohoslužby. V tomto období to ostatně platí, či dnes můžeme říct, platilo pro všechny křesťany. Váš postoj je tedy takto kritický, jak jste teď zmínil.
Oni se jí neúčastní, oni neslaví. Jo? Tam prostě se díváme na to, jak někdo slaví a nesmíme si to plést se slavením. Slavení je skutečně něco, co chce reálnou přítomnost. Ano, jsou chvíle mimořádné, že papežská mše a tak dále. Tam člověk jak si cítí, že se na to dívá, prostě ten svět a tak dále. Ale aby si na to lidi nezvykli. Aby si na to nezvykli prostě hájit. Víte, v církvi bylo po 1000 let dokonce speciální svěcení ostiáře, který měl zabránit tomu, aby do toho posvátného prostoru při Eucharistii přišel někdo další. Dokonce ani katechumeni nejsou připuštěni. Takže to, jak si to dát na obrazovku pro všechny, já si myslím, že i ten eucharistický půst má určitý smysl. Já to vidím i jako takový prostor pro kajícný postoj církve. Mně se zdá, že bychom si měli uvědomit, že jsme mnoha lidem prostě těmi církevními předpisy je prostě odháněli od toho Kristova stolu pro lidi, kteří velmi potřebovali ten chléb na cestu. Samozřejmě myslím především na ty lidi, kteří jsou v těch, jak říká papež, irregulérních situacích. Žena, která byla opuštěna manželem a prostě našla nový vztah, třeba zase nějakého vdovce, kde mohla nahradit matku a vytvořili vlastně velmi dobré manželství. A tihle ti lidi prostě nesměli do smrti jít k Eucharistii, nebo se jim ukládalo to, že to manželství vlastně nebude konzumované manželství, i když třeba brach se mohl vyspovídat druhý den, jít k Eucharistii. To je něco, co když někdo hájí, tak myslím, že nemá ducha Kristova v sobě.
Pane profesore, je tady otázka, která navazuje možná na to, o čem hovoříte, o to paní Bronislavy, která se týká opět tady mší svatých, bohoslužeb a naší možnosti účastnit se jich v současnosti. Prosím vás, tlačí a zkouší naléhat naši církevní představitelé na vládu, aby přehodnotila své stanovisko ohledně počtu 15 lidí na mši svaté podle velikosti kostelů, kdy například baziliky a velké chrámy, včetně tedy chrámu, ve kterém sloužíte vy, nejsvětějšího Salvátora v Praze na Starém městě, pojmou daleko více lidí s rozestupy 2 metry. Je smutné, že o takové snaze či zájmu o konání mší my obyčejní věřící nevíme a jen čekáme a čekáme.
Já nevím, já si myslím, že přece jenom má svůj smysl, jak si dodržovat ty hygienické předpisy a my asi nebudeme příliš spěchat s tím. Ano, jsou kostely, kam chodí těch 15 nebo do 50 lidí. V tom našem kostele za tu neděli těch lidí přijde třeba okolo 700 na těch dvou mších nebo i víc a tam dost dobře nemůžu říct, tak si to předplaťte nebo uděláme nějaké rozestupy. Já si myslím, že asi musíme ten eucharistický půst nějakou dobu držet. Já se snažím přece jenom komunikovat třeba prostřednictvím těch kázání, ale prostě počkejme chvíli. Jo? Musíme ten ohled na zdraví a uvidíme taky, co třeba uvolnění těch pravidel teďka přinese, jestli přijde třeba nějaká další vlna, že ten koronavirus může zmutovat, mohou se stát ještě další věci. Takže myslím si, že tady jaksi musíme si taky vydržet někdy ten půst o těch mší svatých a najít prostě ty nové cesty spojení s Bohem a respektovat to, že když jsem slyšel, jak nějaký polský biskup řekl, no přece Pán Ježíš nemůže být infekční, a tak to je šílený, že to vidíte, že ten člověk vlastně nikdy neporozuměl ani té klasické eucharistické nauce, že prostě při tom proměnění se mění ta duchovní podstata, samozřejmě ty fyzikálně chemické vlastnosti chleba a vína zůstávají. Takže víte, já si myslím, že možná místo mnoha těch bohoslužeb, že by se měly přenášet nějaké kurzy teologie, nějaké prostě uvedení do toho teologického myšlení, protože právě v téhleté době, že zase je tady takový vzmach prostě té magie a takového toho retrokatolicismu, že těch relikví a tak dále. Já myslím, že tohle to už bychom měli nechat.
Jeden z našich diváků právě hovoří o tom, že sice vítá přímé přenosy mší svatých a podobně, ale chybí mu, a nejen jemu, ale také lidem v jeho okolí, taková slova povzbuzení, jakéhosi duchovního vedení, které by mohlo oslovit nejen lidi v lůně církve, ale také lidi mimo církev, protože každý to povzbuzení a posilu v současné době potřebujeme, ale vraťme se alespoň na okamžik velmi stručně, pane profesore, k tomu tématu Božího soudu či trestu, alespoň v několika větách.
Podívejte se, představa trestajícího Boha, který někde jako je tam za těmi kulisami, za tou scénou přírody a dějin a tam tať prostě své děti stíhá takovými tresty, za který by každý rodič musel stanout před soudem, tak to je rouhavá představa. Takový Bůh naštěstí neexistuje. Velký teolog 20. století Karl Rahner řekl, ten Bůh, kterého si představuje 60-80% lidí, naštěstí neexistuje. No a tenhle ten trestající Bůh, to je vlastně taková fantazie pomstychtivých lidí, jo, kteří si vymysleli Boha, který je tím prodlouženou rukou jejich trestu. On vždycky trestá ty, který oni by chtěli potrestat a vždycky je trestá za to, co jim se nelíbí nebo čeho se bojí. Náš Bůh není Bůh pomsty. A není to také ani nějaký ten dobrotivý pambíček nad námi. Víte, tu boží tvář nevidíme v těch tragédiích. Tu boží tvář vidíme v té lásce lidí, kteří se rozdávají. Tam v té obětavé lásce lidí se objevuje něco, co je nepodmíněné, něco, co je skutečně boží. Vezmeme vážně to, že Bůh je láska a to ubi caritas et amor ibi Deus est. Bůh není někde za kulisami, není to nějaká nadpřirozená bytost odněkaď řídící věci. Bůh je hlubinou skutečnosti samotné. Bůh je tajemství a to tajemství k nám nejrůznějším způsobem promlouvá. A promlouvá k nám křesťanům skrze lidství. Naše víra je vtělená víra a mluví k nám skrze lidství Ježíšovo a skrze lidství lidí, kteří žijí jako Ježíš, kteří žijí pro druhé. V tom jejich, to je ta skutečnost, skutečná transcendence. To, když se lidé překračují své sobectví, vykračují k druhým, tam se objevuje něco opravdu svatého. Tam se setkáváme s Bohem. A samozřejmě i v těch nemocných, i v těch, kteří potřebují, jak Ježíš říkal, to je to vyprávně posledním soudu, že ti moji nejmenší bratři a sestry, že ti hladoví, chudí, nemocní, věznění, já jsem to, to jsem byl já jsem byl v nich, tak takto je Bůh přítomen v našem světě, ne jako nějaké strašidlo za kulisami, kterého bychom si mohli povolat na ty, na které zrovna my máme stek.
Kristus je také tím, a evangelia o tom svědčí na mnoha místech, který přináší pokoj do našich srdcí. Zároveň mnozí z nás jsme byli opravdu zavaleni velkým strachem v průběhu té pandemie koronaviru, která stále probíhá, která stále žel nekončí. Jak se strachem nakládat, jak se mu bránit? Vy často hovoříte o tom, že je to velmi důležitá emoce, ale která nás na druhé straně, kromě toho, že nás varuje, nás může také paralyzovat, likvidovat, pokřivovat realitu, která je kolem nás. Jak vy jste psycholog, sociolog, jste kněz, poraďte, doporučte, jak se strachem nakládat.
Já vám něco poradím. Co je velice důležité, ono to vypadá na první pohled jako jednoduché, ale ono to vyžaduje určitou kulturu meditace. Víte, je to něco, co na jedné straně třeba v jezuitské spiritualitě, na druhé straně třeba v zenové praxi. Být si stále vědom toho, co se ve mně odehrává. Co se ve mně odehrává, když mluvím s druhým člověkem, když čtu, když se dívám na film. Být bdělý k tomu, co se ve mně odehrává. Nechat to přijít a proměnit to. Když přichází strach, tak si říct, vítej strachu, pojď sem strachu, pojď, já se na tebe podívám ze všech stran. Takže ano, mám strach, ale já nejsem strach. Uvědomit si, ano, mám strach, ale je to taková ta bouřka, která je tam někde v tom údolí a já jsem nad tím. Samozřejmě tohle to chce praxi meditace, toho vnitřního stišení, poodstoupit. To je se všemi takovými pocity, které jsou přirozené a které prostě máme. Já když čtu, prostě někdo mě nadává na internetu, že teďka je takový spojení těch lidí, těch věcí, na které jsem opravdu alergický, že hloupost, agresivita a nevychovanost. Jo? Tak mám stek, ano, mám stek, steku, pojď sem, pojď steku, vítej, podívám se na tebe, jo? A poodstoupím od něho. A teďka je na tom ale nejdůležitější, že tohle to nemůžeme udělat na rovině našeho ega. To by jsme nakonec byli pyšní, jak my to dovedeme. Ne, to musí být, že to předáváme Bohu, jo? Že člověk musí sestoupit od té roviny toho ega, toho povrchu, kde se dějou ty emoce a kde to s námi, jo, je to ta rozbouřené moře, jako to mluvil ten papež, ale my musíme sestoupit do toho, co svatý Pavel nazývá Kristus žije ve mně, jo, do té vnitřní svatyně. To je smysl vlastně duchovního života, to je smysl toho každodenního tréninku meditace. Tam se stoupit a najednou ty věci předat. Jo? Já jsem se tohleto naučil, nebo takových několik jsem měl, takových momentů, můžeme říct osvícení nebo proměny. Že? Jednu zásadní, kdy mě šlo opravdu o život. V Antarktidě, na moři, že v oceánu rozbouřeném, tak tam v jednu okamžiku jsem říkal, pane Bože, já ti předávám ten můj život, já už nemůžu, předávám tě. Dostal jsem sílu. A tohle to se mě stalo v několika, já těsně před svěcením, že jsem měl strašlivou krizi, já jsem si říkal, tak Bože můj, tak já teďka na sebe beru tu ilegální práci, budu teďka jednou nohou v kriminále celou dobu, jako kam mě to zveš, pane Bože, jo? Kdybych já mohl mít prostě normální, mít rodinku, auto, chatu, dětičky, že zaměstnání, kam mě to zveš, já nechci. A najednou jsem říkal, ale já ti to předávám, jo? Ten svůj strach, obavy, já ti to předávám. Jo? Pak jsem zažil zase veliké zklamání v církvi jednu dobu, kdy se ke mně určitá církevní vrchnost chovala opravdu hůř než ty komunisti, že? Kde jsem si vzpomněl, ano, tak jak říká Celus, nejhorší ze zlých lidí jsou zbožní zlí lidé. Jo? Tak jsem měl takový pocit, ano, tak podívejte se, pánové, tady máte klíče od kostela, já končím, já se dovedu uživit akademickou prací, říkte si tu církev, jak chcete, uvidíme, kolik lidí tam přizvete tím vaším stylem. Jo? A pak jsem si najednou řekl, ne, já nesmím se nechat tím hněvem unést. Jo? Mám ho, ale já nejsem ten hněv. Jo? Já musím sestoupit a dát tu situaci do spodinu. Jo? Stále to vždycky si uvědomit, ano, i toto je ve mně, ale já toho můžu poodstoupit. Já můžu poodstoupit a jít prostě k tomu Kristu, který tam někde v hlubině žije ve mně. Tenhle ten kontakt je strašně důležitý, takže to je to, co přemáhá strach.